Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Франц Лотар Алтман за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, за атентата в Бургас така и не разкриха нищо, и тормоз, изнудване и малтретиране. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Изявленията на федералния вътрешен министър Ханс Петер Фридрих, насочени срещу приемането на България и Румъния в Шенген, може и да са маневра за отвличане на вниманието от други проблеми, предполага германският политолог Франц Лотар Алтман. С него разговаря Биляна Михайлова.
Хер Фридрих ist zurzeit hier in Deutschland ziemlich in der Kritik.
Мисля, че в момента господин Фридрих е обект на много критики в Германия заради нещо съвсем друго. Безпричинното уволнение на шефа на федералната полиция. Затова виждам случващото се малко като маневра за отклоняване на вниманието. Тоест, той държи да се покаже като активен вътрешен министър. Най-малко разбирам защо казва, че трябва да се отложи във времето приложението на двустепения план, предложен от Европейския съюз. Мисля, че отива твърде далеч, е коментарът на Франц Лотар Алтман. Питам го какво смята, че имал предвид министърът с думите си, че развитието в България не е достигнало очаквания напредък.
Also hat sich auch dazu nicht genau geäußert. Das ist eben zurzeit sein Problem.
В това отношение в изявленията му няма яснота, което именно е проблемът му в момента. Яснота няма и в изказванията му по други важни теми, свързани с германската вътрешна политика. А и по този въпрос се изказва съвсем общо с думите, че е твърде рано. Това трябва да бъде подложено на критика. Щом засяга такъв важен въпрос, трябва и в изявленията му да има яснота и достатъчно аргументи. Ако бе споменал, например, организираната престъпност или недостатъчната сигурност на българските граници. Нищо подобно обаче не забелязвам в изявленията му, казва Алтман. Интересувам се и какво мисли по въпроса дали България не е ощетена в момента от обстоятелството, че точно в този момент бива разглеждана заедно с Румъния.
Ja, das ist immer wieder der Fall für beide Länder, dass sie immer als Zwillinge betrachtet werden.
Да, това е случаят на двете страни, възприемат ги като близнаци. И съществуват опасения да дадеш нещо само на едната, без да се отнесеш по същия начин и към другата. Румъния в момента е обект на много критики и оттам определено проистичат проблеми и за близнака България, е становището на политолога Алтман, който е съгласен, че все пак думите на министър Фридрих могат да бъдат полезни и да се превърнат в импулс за постигането на подобрения.
Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall der Fall, aber ich würde Bulgarien raten, sich wirklich an Brüssel zu wenden und zu sagen,
да, това естествено е така, но това, което аз бих посъветвал България, е да се обърне към Брюксел и да попита за какво всъщност става дума. При положение, че представителят на Европейския съюз в София заяви, че двустепенният план е окей. Естествено и във връзка с визовата свобода и с Шенген последната дума имат министрите на вътрешните работи, така и трябва да бъде. Но на мястото на България аз бих се обърнал директно към Брюксел и Европейската комисия и бих казал: Вие предложихте този двустепенен план, защо сега господин Фридрих иска отлагане? Можете ли да ни представите аргументи? Та ние полагаме всички усилия за изпълнение на изискванията. Тази препоръка към България е на германския политолог Франц Лотар Алтман.
Три седмици след атентата в Бургас все още всичко е в сферата на слуховете. Отговори на въпросите няма, пише Франк Штир.
Полагаме максимални усилия всички да спим спокойно, заяви в телевизионно интервю министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, опитвайки се да замаже факта, че българските компетентни органи така и не са стигнали до никъде в разкриването на атентата от Бургас, три седмици след извършването му. Доказуеми факти няма, изявленията често са противоречиви и това само подхранва спекулациите. Непосредствено след експлозията, Израел обвини Хизбула за извършеното по поръчка на Иран нападение. Почти толкова бързо българското вътрешно министерство представи предполагаемия атентатор. От трупа на нападателя бяха взети ДНК данни и дори пръстови отпечатъци, но тяхно съответствие в базите данни на международните служби по сигурността не бе открито. Актуалното състояние на разследването не е напреднало много в сравнение с известното от първите дни. Истинското име на атентатора и неговия произход са точно толкова неизвестни, колкото и денят и мястото, в които е влязъл на българска територия, ако изобщо е пристигнал от чужбина. Дори не е сигурно дали той е седмият загинал при експлозията, каквито съмнения изказват съдебните лекари от болницата в Бургас. По тяхна преценка, теглото на аутопсирания от тях човек надхвърля 100 кг, докато показаният от камерите дългокос турист не тежи повече от 80. Противоречия има дори по отношение на елементарния въпрос дали туристът е бил с перука, а трупът с къса коса. Вероятно дори не става дума за терористичен атентат в политически смисъл, а за смъртоносен сблъсък между български престъпни групи, например от наркомафията, гласи една от лансираните теории. Друга версия, която придобива все по-голяма популярност, твърди, че атентаторът не знаел, че носи бомба в раницата си. Мисъл, че носи дрога. А предполагаемите му съучастници може би са го взривили от дистанция. От гледна точка на пълната мъгла по отношение на всичко, свързано с атентата в Бургас, разпространението на конспиративни теории изглежда неизбежно. Изразеното от иранския посланник в ООН твърдение, че всъщност ставало дума за операция на израелските тайни служби, които подготвяли почвата за война срещу Иран, се ползва с все по-голямата подкрепа на българските наблюдатели по форумите. Междувременно официалните власти разпространиха портрет на предполагаемия убиец, слаб, скъсо подстригана коса. Към 2000 души вече заявиха, че са го виждали, включително след атентата на 18 юли. Това едва ли е възможно, тъй като тогава той вече би трябвало да е мъртъв, казва софийският следовател Валерий Йорданов. България никога няма да забрави бруталното терористично нападение срещу израелските туристи и виновните ще бъдат открити и наказани, каквото и да струва това, заяви българският президент Росен Плевнелиев. В контекста на хаотичното състояние на разследването, увереността на президента изглежда доста изкуствена. България има традиции в неразкритите поръчкови убийства и всичко сочи, че и експлозията в Бургас ще се нареди в дългия списък на нерешените престъпления в страната. Неодавна федералният вътрешен министър Ханс Петер Фридрих каза, че макар България и Румъния да са изпълнили всички технически изисквания за присъединяването към Шенген, Германия настоява влизането им в зоната да се отложи. Фридрих не прави връзка с атентата в Бургас, по-скоро има предвид последния мониторингов доклад на Европейската комисия, оповестен в деня преди експлозията. Пълната липса на убедителни резултати от разследването на българските власти само потвърждава изразения от министър Фридрих скептицизъм. Целенасочено или нехайно, единственото, до което изглежда водят максималните усилия на българските следователи, е дезинформацията на българската и на международната общественост. WikiLeaks ги описа като новия лидер на организираната престъпност в България. Варненци ги обвиняват в хищнически апетит за Алея Първа, а според един варненски журналист, те са просто тим. Еми Барух за един скандал.
За опитите да накараш журналиста да замълчи са писани книги, правени са филми, разказвани са истории. Казвам журналиста, а не журналистиката, защото в крайна сметка резултатът зависи най-вече от конкретната личност, а не от гилдията като цяло. Публикуваните изследвания на тази тема показват богато разнообразие от похвати, които включват тормоз, изнудване, малтретиране. Нека за краткост приемем така образувалата се абревиатура от първите букви на думите тормоз, изнудване и малтретиране, като събирателно на всички онези подходи, които навсякъде в света целят едно едничко нещо. Журналистът да бъде оплашен, спазарен и подчинен до степен или да млъкне, или да пише под диктовка. Това се случи преди броени дни с варненския колега Спас Пасов, който получи подарък – книга, озаглавена «Изкуството на войната» с многозначително посвещение предупреждение. Спас Пасов е един от малкото журналисти, който последователно разследва войната за Алея Първа, която гражданите на Варна водят срещу хищните апетити на добре известната групировка ТИМ. Куриерската пратка има подател – Марин Митев, единият от съсобствениците на същата групировка. Въпреки това, докато информацията не бъде проверена, не може да се твърди със сигурност, че това действително отговаря на истината. Може да се каже обаче, че този акт, който и да е човекът, който действително стои зад него, е емблематичен и издава все по-демонстративното пренебрежение към демократичните порядки от близки до властта групировки, картели и финансови магнати в една страна, която претендира, че е по заслуги член на Европейския съюз. Не е случайно, че във всички класации на международните организации България е поставена на позорното последно място по отношение свободата на словото и независимостта на медиите. Преди два дни Асоциацията на европейските журналисти в България излезе с апел към компетентните органи да разследват случая с получения от Спас-Спасов подарък. Ако се окаже, че подателят е действително Марин Митев, ще излезе, че наблюдаваме втори опит от страна на групировката ТИМ да накара журналистите от Варна да мълчат, когато тимаджиите говорят за Алея Първа. Показателно е обаче, че до този момент няма коментар от друга съсловна организация, съюз или сдружение. Показателна е и липсата на реакция от страна на представителите на така наречения политически елит в страната. Е да, лято е. Елитът е на море. А морето, както знаем, е територия на ТИМ.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.